Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаушулар? Азаттык радиосунун бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Тараз каласындагы тергөө абактысында аштык жарыялап жаткан Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиркеповдун ден соолугуна туустары алаңдаушулук танытты. 2009 жылдан бастап Казакстанда жаңа биометриялык төлкөжөт күчүнө энди. Кээбир казакстандыктар бул казак улутун жоюу процесси деп отур. Экономикалык дагдарышка байланыштуу Казакстан президенти мемлекеттик мекемелердин шыгындарын кыскартууга нускау берди жана өкмөт жапай жумуштан босатуу жагдайынын алдын алуу менен жумушсуздук менен күрөш максатында арнайы жумуш тобун куруп отур. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, кадырменде агайын. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Бабамкожа тааныштырат.
Журналист Рамазан Эсиргеповдун айелик күйөөнүн ден соолугуна алаңдаушулук билдирип отур. Рамазандын бостандыкта жүргөндө де жүрөгү ауырып жүргөн, ал аштык жарыялаган күйдөгү онун ден соолук жагдайынын начарлаганы сөзсүз, дейди Раушан Эсиргепова Азаттык радиосуна. Алматы ооруканасынан Таразга Улуттук Коопсуздук комитети кызматкерлеринин күчтөө менен апарылган Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиргепов тергөө изоляторунда аштык жарыялаган эди. Адвокат Анна Пахотанын кабарлоонча ал камерада жалгыз отурган көрүнөт. Кызметтик купия болуп саналатын акпаратты өз газета аркылуу таратты деген айып боюнча күдүктүү ретинде усталып отурган Эсиргеповго катуу сот жума күнү болуу тийиш. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиевдин акимчилигинин башчысы кызметинен кетти. Азат Европа Азаттык радиосу кыргыз кызметине берген сухбатында Медет Садыркулов жумуштан чарчаганын айтып, жаштарга жол беретинин мәлімдеді. Бейсенби күнү президент Бакиев Садыркуловту мадактап, кыскача демалыстан кийин бул кызметке жаңа адамды тагайындайтынын хабарлады. Тажикстандын оңтүстүгүндөгү Кулоп каласында тәуелсиз журналист соққыға жығылды. Пажвок газетінің бас редакторы әрі Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Абдумумин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кетті. Шерхонов бұл оқиғаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Израиль полициясынын кабарлоонча бейсенби күнү Израилдин солтүстүгүнө Ливандан кеминде 3 сымран атылган. Бул шабуулдарды кимдин уюмдаштырганы белгисиз. Осыдан кийин Израиль күчтөрү Ливан менен арадагы чегарага аөөдөн бир нече ирет соққы берди. 2006 жылы Израиль менен Ливандык Хезболла бүлүкчүлөрү арасында согуз болгон эди. Израилдин аскерий ушактары Газа секторундагы шабуулдарын одун ары жалгастырды. Хабарларга караганда Израилдин аскерий операциясы Газа Мысыр чегарасындагы каруу жарак тасмалдануу мүмкүн делинетин жолдорда орун алды. Сонун катар Газанын солтүстүгүндө де шабуулдар жүзөгө асырылып, Израиль күчтөрү менен Палестина жаоңгерлери шайкашты. Жалпы 13 күн бою жалгасып жаткан шабуулдардан 700ге жуук палестиналык менен 10 Израиль азаматы каза тапты. Халкаралык Кызыл Крест комитети Израиль күчтөрүн Газадагы жараланган адамдарга көмөктөшпөт деп айыптап отур. Кызыл Крест менен палестиналык Кызыл Ай жумушчулары Израиль аскерий бекеттерине жакын Зайтундагы үйлөрдө шабуулдардан каза тапкан ондогон адам менен аман калган кеминде 19 адамды тапкандарын кабарлап отур. Аман калгандардын арасында жараландыгандар менен 4 әлсіз бала бар деп кабарланып отур. Халкаралык Кызыл Крест комитети өкүлдөрүнүн бул аймакка барууларына 4 күндөн бери мурсат этилмеген экен. Европа одагынын сырткы саясат башчысы Хавьер Солана Таяу Шыгыстагы жагдайды талкуулоо үчүн Түркияда жүр. Түркия сырткы иштер министрлигинин кабарлоонча Солана президент Абдулла Гүл менен жана премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган менен кездешпекчи. Онун алдында Газадагы атышты токтотуу максатында Хавьер Солана Мысыр менен Израилге барган болатын.
Азаттыктын абе толкунунда соңку жаңылыктар.
Ресейдин Газпром компаниясы менен Украинанын нафтагазы эки эл арасындагы газдоон чечүү максатында Мәскөүдө келиссөздөр өткүздү. Газпром баспасөз катчысынын кабарлоонча Газпромдун өкүлү Алексей Миллер менен нафтагаздын өкүлү Олег Дубина түндө кездешкен. Европага Украина аркылуу тасмалданатын Ресей газы токтоп калган болатын. Осыган байланыштуу бейсенби күнү Брюссельде Европа одагы ресмилери менен Ресей жана Украинанын газ компанияларынын башчылары кездешип жатыр. Ресей менен Украина газдоонуна байланыштуу бири-бирин кыналап отур. Газпром Европага арналган газды заңсыз урлат деп Киевте айыптаса, Украина аны терске чыгарды. Өз кезегинде Украинанын нафтагазы ресейлик газ монополиясын саясий сауда менен айналышат деп айыптады. Ал Европа одагы бул эки эл тез арада газдоон чечпесе, алардын бизнес әріптестер ретиндеги аброю куртулат деп эскертти. Ауганстандын оңтүстүгүндө орун алган жарылыстан Канаданын бир сарбазы каза тауып, үчөө жаракат алды. Ресмилердин айтуунча, бомба сарсенби күнү Кандагар каласына жакын жерде сарбаздардын көлүгү жанында жарылган. Сонун менен 2002 жылдан бери Ауганстанда каза болгон канадалык жаоңгерлердин саны 100 жетіге жетіп отыр. Бұл елде Канаданың шамамен 2700 сарбазы бар. Ауғанстандағы Ақштың Баграм әуе базасында лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелген 4 адам Ақш сотынан Гуантанамо абақтысындағы тұтқындардың құқықтары сияқты оларға да осындай құқық беруді сұрады. Йеменнің 2 азаматы мен 1 ауғандық және Тунис азаматы бұл талаптарын Ақш жоғарғы сотының маусым айындағы шешімі негізінде түсіндіріп отыр. Оған сәйкес тұтқындар өздеріне тағылып отырған айыптар мен оған қатысты дәлел айғақтарды білуге құқылы. Жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақш тез арада әрекет жасамаса жылдар бойы рецессияда болады деп ескертпекші. Алдын ала жарияланған мәлімдемесіне қарағанда Обама егер ешқандай шара қолға алынбаса жұмыссыздық бірнеше есеге көбеюі мүмкін демекші. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді тыңдаушы ағайын бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Тараз қаласындағы тергеу абақтысында аштық жариялап жатқан Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркептің денсаулығына туыстары алаңдаушылық танытты. 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометрикалық төлқұжат күшіне еніп отыр. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дейді. Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты Орта азиялықтар мәлімдемелер жасады. Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан президенті мемлекеттік мекемелердің шығындарын қысқартуға нұсқау берді. Сондай-ақ, үкімет жұмыстан жаппай босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды және Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымыз берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қаңтардың 7-сінен бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараздағы тергеу абақтысында қамауда аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіркептің туыстары оның денсаулығына алаңдаушылық танытуда. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оған қарсы Қазақстанның қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша іс қозғап, істі прокуратураға жіберетіндіктерін хабарлады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Рамазан Есіргеповтің абақтыда әлғанша уақыт қамауда ұсталатындығын қаңтардың 9 күні Тараз соты шешпек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қылмыс жасауға қатысы бар күдікті ретінде ұстап отыр.
На сегодняшний день Есіркепов доставлен.
Есіргеповтің іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228 және 172 баптарында мемлекеттік құпияларды заңсыз алу, жария ету қарастырылған қылмыстық құрам болғандықтан осы екі бап бойынша қылмыстық іс қозғалып, ол күдікті ретінде жауапқа тартылып отыр. Ол бізден өзін ақтауды талап етеді. Егер кінәсіз екенін дәлелдегісі келсе, аштықты қойып тамақ ішіп, тергеушілердің сұрағына толыққанды жауап берген жөн.
Если человек невиновен, он должен кушать и доказать, да?
Деді азаттық тілшісіне сұхбат берген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті тергеу басқармасының бастығы Талғат Айтқожинов. Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова жұбайының денсаулығына алаңдаушылық білдіріп отыр.
Вызывали уже скорую, это было позавчера, делали укол ему от давления.
Рамазанның бостандықта жүргенде де жүрегі ауырып жүрген, алаштық жариялаған күйдегі оның денсаулық жағдайының нашарлағаны сөзсіз, деді Раушан Есіргепова. Алматыдағы кардиология институтында ем алып жатқан Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің күштеуімен Таразға апарылған соң тергеу абақтысында аштық жариялаған еді. Адвокат Анна Пахотаның хабарлауынша ол камерада жалғыз отырған көрінеді. 2008 жылдың 21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады? Президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жол жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Ұлттық қауіпсіздік тергеушілері құпия белгісімен жазылған әлгі хатты Рамазан Есіркепов қазірде салық төлеуден жалтарған деген негізбен жауапқа тартылған тараздық кәсіпкер Султан Махматовпен бірге заңсыз жолмен алған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Рамазан Есіркеповке қатысты Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2009 жылдың 6 қаңтар күні таратқан баспасөз баянында бұқаралық ақпарат құралдарында құпия мәліметтердің жариялануына байланысты қылмыстық іс қозғалған кезден бастап Рамазан Есіргепов тергеушінің шақырту қағазын алудан бірнеше мәрте бас тартты. Оның тарапынан ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментіне келгендігі туралы ауызша уәде берілгенімен іс жүзінде ол алдын ала тергеушін түсінік беруден әртүрлі сылтаулармен қашқақтады. Бұған қосымша осы уақыт аралығында қылмыстық істі тергеуге байланысты жүргізілген әрекеттерге және тергеу қызметкерлерінің заңсыз қимылдарына қатысты жағдайларға Есіргеповтің саяси астар беруге тырысқандығы айтылған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Султан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен журналист Рамазан Есіркеповтің абақтыда әлі қанша уақытқа мода ұсталатындығын қаңтардың 9 күні Тараз соты шешетін болады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қылмысқа қатысы бар күдікті ретінде ұстап отыр, яғни Есіркеповтің іс-әрекетінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 228-ші өкілеттіктерді теріс пайдалану және 172-ші мемлекеттік құпияларды заңсыз алу жария ету баптары бойынша қылмыстық іс қозғалып, ол күдікті ретінде жауапқа тартылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері егер Рамазан Есіркепов кінәсіз екенін дәлелдегісі келсе, аштықты қойып тамақ ішіп тергеушілер сұрағына толыққанды жауап берсін дегенді алға тартып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанға қатысты хабарлар мен бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасында жаңа биометрикалық төлқұжат күшіне еніп отыр. Бұдан былай басқа елге сапарға шығатын азаматтардың қалтасында электронды осындай паспорт болуы керек. Оның ерекшелігі ішіне орнатылған микрочипте болып отыр. Мамандар Қазақстан бұл шараны ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізіп отыр дегенді алға тартса, кейбір қоғам қайраткерлері бұл қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс дегенді айтады. Тақырып әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ендігәрі шетелдерге барып келетін азаматтардың қалтасында электронды паспорт болуға жет. Үстіміздегі жылдан бастап күшіне енген жаңа биометриялық төлқұжаттың ерекшелігі оның ішіне орнатылған микрочипінде. 64 килобайтты электрондық қондырғы иесі туралы толық ақпарат беретін болады. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбибі Мұсаеваның айтуынша, құжаттың бұл түрі әлемдегі көптеген мемлекеттерде енгізілген екен.
Ақштан кейін 27 елде осындай шешім қабылдады. Оның ішінде мына Австралия, Великобритания, Германия, Италия, тағы басқа елдер бар. Сонда мына Қазақстан Республикасында осы биометриялық паспортты қолдануды 2008 жылдың 24 желтоқсанынан қаулы шығарды. Әрине, бұны біз мына осы 2009 жылдың 5 қаңтар айынан бастадық.
Халықаралық нормаларға сай келетін Еуропаның тәуелсіз зертханаларында дәлелденген электронды биометриялық қазақстандық төлқұжат сертификатқа ие болды. Мамандардың сөзіне қарағанда төлқұжатты қолдан жасау мүмкін емес. Оның чипінде Қазақстан азаматының өмірбаяндық мәліметі мен сандық суреті енгізілген. Құжат берген органның сандық қолтаңбасы түрлі бөгде әрекеттерден берік қорғалмақ. Лазерлік әдіспен бедерленген суретті өнеркәсіп жағдайында жасау мүмкін емес. Сонымен қатар басқа да қауіпсіздік шаралары қарастырылған, дейді Күлбибі Мұсаева.
Азаматтың фото суреті желіммен жасырылмайды. Лазерлік гравировка арқылы енгізіледі. Сонда мұндай құжатты қолдан келістіріп қайта жасау мүмкін болмайды. Құжаттың транспорттық коды болады, сондықтан құжат жоғалған жағдай мәліметтер оқылмайтын болады.
Мамандар аталмыш төлқұжаттың енгізілуін жуық арада алыс жақын шетелдерге осы құжатсыз бара алмайтындықпен түсіндіреді. Өйткені 2009 жылдың жазында көптеген мемлекеттерде өзінің иесі туралы биометриялық деректерді ұстайтын арнайы чипі бар құжатсыз кіру мүмкін болмай қалады. Алайда ақын Мұхтар Шахановтың пайымдауынша, бұл құжаттарды енгізу үлкен қателік.
Билік бізді қазақстандық ұлтқа ендіріп жіберді. Қазақстандық ұлт өз бастауын американдық ұлттан алады. Кезінде Америкада 150 миллионға жуық халық өлтірілген, олардың бас сүйегіне байқы жарияланған. Сөйтіп олар Англиядан, Франциядан, Канададан, тағы басқа елден барған басқыншылар американдық ұлт ұйымдастырған. Яғни барлығы бір тілмен сөйлейді, бір ұлт болып есептеледі. Ал енді біздің басшылар соны дұрыс дейді. Біздің басшылар екі елге бірдей ұнамақшы, Америкаға ұнаса, олардың бастамасын алып, екінші жағынан Ресейге ұнайды. Үлкен себебі біз алдымен орыс боламыз.
Сонымен қатар ол, бұл қазақ ұлтын жоятын процестің басы деген пікірде.
Енді мына жақында төлқұжат аламыз. Сол төлқұжатта мына ұлты деген, ұлтын көрсететін графа болады, соны түгел алып тастады. Енді бәріміз бір ұлт боламыз. Бұл түгелдей қазақ ұлтын жоюға алып баратын процесс.
Алайда әділет департаменті мамандары алғашқы бетте азаматтың ұлты көрсетілмегенмен чипте көрсетіледі дегенді айтып отыр. Жаңа биометриялық төлқұжатты беру 5 қаңтардан басталды. Мамандар осы күнге дейін қала бойынша 100-ге шақты азамат жаңа төлқұжатқа тапсырыс бергендігін айтады. Айта кету керек, жаңа төлқұжатты кез келген халыққа қызмет көрсету орталығында алуға болады. Төлқұжат құны 5092 теңгені құрайды. Қазақстан бұл жаңашылдықты тиімді елдерінің ішінде алғашқы болып енгізген екен. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбейбі Мұсаеваның айтуынша, бұл төлқұжаттың тиімді жақтары аз емес.
Ескі құжаттармен жүрген азаматтарға қарағанда, бұл биометриялық паспортпен шекараны жылдам кесіп өтуге, паспорттық бақылаудың уақытын әлдеқайда қысқарту, жүктерін тез арада алу мүмкіндігі туындайтынды әлім. Мұндай мүмкіндік консулдық қызметке де әбден қолайлы, себебі электрондық құжатты бар азаматтар керекті талап еткен визасын тез алуына пайдалы әсерін тигізеді.
Айта кету керек, қолдарында шетелдік паспорттары бар кез келген Қазақстан Республикасы азаматтары мерзімі дұрыс болса, оны биометрикалық паспортқа міндетті түрде ауыстыру қажет емес. Тек ескі паспорттардың мерзімі біткен кезде ғана ауыстыруға болады. Ал жаңа паспорттардың жарамды уақыты 10 жыл. Бұған қоса мамандар болашақта осы төлқұжаттарға адам саусағының ізі мен көз шатыршасының қабығы да енгізілмек дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты ғайын Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Бейсенбі күні Израильдің солтүстігіне Ливаннан кемінде 3 зымыран атылды. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырды. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Израильдің күштерін Газадағы жараланған адамдарға көмектеспеді деп айыптап отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана таяу шығыстағы жағдайды талқылау үшін Түркияда жүр. Ресейдің Газпром компаниясы мен Украинаның Нафтогазы екі ел арасындағы газ дауын шешу мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Брюссельде Еуропадағы ресмилер мен Ресей және Украинаның газ компанияларының басшылары кездесуде. Тәжікстанның оңтүстігіндегі Кулоп қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канаданың бір сарбазы қаза тауып, үшеуі жарақат алды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге салайын. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты Орта Азиялықтар мәлімдемелер жасады. Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан президенті мемлекеттік мекемелердің шығындарын қысқарту жөнінде нұсқау берді. Үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Бұқы газ құбыры жобасын қайта қарастыру мүмкін деген хабарымыз беріледі. Және Өзбекстан көршілер Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газының бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми астананың төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Израиль Газа аймағындағы басқыншылығын кеңейткен кезде бұрынғы Совет Республикалары оған түрлі көзқарасын білдіре бастады. Совет одағының ыдырауынан кейін Израильмен қарым-қатынас орнатқан ТМД кеңістігіндегі негізінен мұсылман елдерінің ресми билігі ел ішінде Израильдің соғысына қарсы қоғамдық пікір қалыптасып отырса да, соғысушы жақтардың біріндей ашықтан ашық қолдауға асықпады. Өздерінің стратегиялық мүдделерін көздеген Ресей мен Грузия сынды өзге елдер екі жақтың бірін ашық қолдап шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұл жалғастырады.
жыл басынан бері Әзірбайжанның исламшыл ұйымдары Израильдің Газа аймағындағы соғысына қарсы бірнеше рет наразылық митингісін өткізді. Соңғы рет 5 қаңтар күні Бакудың жанындағы Нардаран қышлағында бейресми наразылық митингісі болып өтті. Оған бірнеше жүз адам жиналды. Митингіге қатысқандардың бірі Мұстафаев Абдулла Израильдің Палестина халқына қарсы соғысын геноцид деп бағалады.
Біз Нардаран мұсылман жаматы оларақ бұл вәхшілікті һәм мәхкүм едік.
Біз Нардаранның мұсылмандары Израильдің палестиналықтарға қарсы геноцид саясатына қарсымыз. Біз Израильден соғысты доғаруын талап етеміз және біз Палестина халқымен бірге екенімізді мәлімдейміз.
Бұл Нардаран қышлағындағы екінші наразылық митингісі. Ең қызығы, бейтарап сыртқы саясат ұстанатын Түркменстан мен Қырғызстанның ресми билігі сияқты ресми Бакуде Израиль басқыншылығына қатысты ешқандай ресми көзқарасын білдірген жоқ. Ал осы кезде Қазақстан мен Тәжікстанның және Өзбекстанның ресми биліктері Газадағы қантөгіске байланысты ақырын ғана мәлімдеме жасады. Аталған үш елдің сыртқы істер министрліктері Израиль-Палестина жанжалының ешқандай әскери шешімі жоқ дегенді айтып, екі жақты бітімге шақырды. Әзірбайжан мен Орта Азияның мұсылман мемлекеттері қолайсыз жағдайға тап болғанға ұқсайды. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері аталған мемлекеттердің биліктері Израильмен дипломатиялық байланыс орнатса, кейбірі түрлі салада, оның ішінде қауіпсіздік мәселесінде жақын ынтымақтастық орнатты. Аталған елдер ендігі жерде қоғамда Израильге қарсы ішкі көңіл күйдің көтерілуінен, көзқарастың кең етек жайуынан сескенеді және сөйтіп халықаралық сахнада оқшау қалған Иранмен және Сириямен қатар Израильге қарсы коалицияның құрамдас бөлігі ретінде батыстың көзіне түсіп қалмаймыз ба деп алаңдайды. Алайда Израильдің соғысына қарсы осындай қоғамдық пікірдің қысымына жалғыз Әзірбайжан билігі ғана душар болып отырған жоқ. Тәжікстандағы оппозициялық исламның қайта өрлеу партиясы Израильдің Газадағы соғысына үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Желтоқсанның 31 күні Душанбеде партияның 2000-дай өкілі жиналған митингіде партия төрағасының орынбасары Мухиддин Кабири үкіметтен Израильге наразылық білдіруін және исламның қайта өрлеу партиясының қоғамдық наразылық ереуілдерін өткізуге рұқсат беруін талап етті.
Бұл Тәжікстандағы жалғыз исламның қайта өрлеу партиясының ғана үні емес. Бұл Палестинадағы біздің муджахид бауырларымыздың атқарған ісін жалғастырған бүкіл Тәжікстан халқының, керек десең бүкіл Орта Азия халықтарының үні. Аллахи Акбар.
Көрші Қырғызстанда тәуелсіз саясаттанушы Марс Сариев Азаттық радиосына берген сұхбатында исламның саясаттанып бара жатқанына алаңдайтынын айтты.
Палестинада ахвал айвай құрчып баратқанда, азыр исламдағы политизация болып атады ислам. Бір саясатшылар бар, алардағы қолданады ислам факторын. Исламшылардың позициялары тайып, азыр радикальный ислам күчей береді, құралменен тоқтатамыз деген мен ойлаймын тура емес.
Мұсылман партияларының одағы 12 қаңтар күні Бішкекте қатарын біріктіріп көрмекші. Ресми түрде тіркелмеген үкіметтік емес жаңа құрылым, егер халықаралық қауымдастық Израильдің басқыншылығын тыя алмаса, палестиналықтарды қолдайтын ауқымы кең іс-қимылға көшетінін ескертті.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Израильдің Газа аймағындағы басқыншылығын кеңейткен кезде бұрынғы Совет республикалары оған түрлі көзқарасын білдіре бастады, яғни Израильдің Палестинадағы шабуылдарына қатысты. Бұрынғы Совет елдерінің ресми жетекшілері бір басқа, аймақтағы тұрғындар басқа мәлімдеме жасап отыр деген хабарымызды тыңдап отырсыздар. Тақырыпты әрі қарай әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жалғастырады.
Еркін Қырғызстан демократиялық партиясының серкесі әрі мұсылман партиялар одағының тең төрағасы Тұрсынбай Бәкірұлы Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Израиль ешкімді тоғытпай, ешкімді сыйлабай, қайра өзінің әскерін газ секторына алып кіріп, күнәсі жоқ 500 жақын атулдарды, арабтарды өлтірді. Ошондуктан біз Бірлескен Ұлттар Ұйымының және АКШ, Россия Федерация, Қытай және басқа ұшыл чоң өлкөлөрдүң президенттеріне кайрылдық. Чүкіл уақытта ал соғышты тоқтатып, Израиль өз әскерін алып шығыш керек.
Осы кезде Ресей мүфтилерінің кеңесі Израильдің соғыс операциясына наразылығын айтып, Кремльдің таяу шығыстағы саясатын қолдады. Бүкіл халқының қомақты бөлігін мұсылмандар құрайтын және ислам мемлекеттерімен жақын байланыс орнатуға тырысатын Ресей Израильдің Газадағы құрлық соғысын өте қауіпті жайт деп бағалады. Сонымен қатар Мәскеу таяу шығысты бітімге көндіру үшін өзінің арнаулы өкілі Александр Салтановты аттандырды. Бірақ Ресей сонымен бірге екінші жақпен де байланысын үзгісі келмейді. Ресей мен Израильдің қарым-қатынасы өте күрделі. 1947 жылы Совет көсемі Иосиф Сталин еврей мемлекетінің құрылуын қолдады. 1967 жылғы 6 күндік соғыс кезінде Совет одағы Израильмен арадағы қатынасын өзіп, көп замай Израильге қарсы соғысқан араб елдерін қару-жарақпен қамтамасыз етіп тұрды. Бақылаушылардың пікірінше, Мәскеудің таяу шығыстағы қазіргі саясаты прагматикалық негізге арқа сүйейді. Өткен 15 жылда Ресей мен Израильдің қарым-қатынасы кәсіпкерліктен бастап мәдениетке дейінгі барлық салада жақсы дамыды. Өйткені Израильдің орыс тілді халқының саны 20%-ға жетіп қалды. Оған қоса Ресейдегі Чешен соғысы мен террористік шабуылдар қарапайым орыстардың Израильге деген көзқарасын жылыта бастады. Мәскеу мен Тель-Авивтің арасындағы қарым-қатынас Ресейдің Иранмен және Сириямен арадағы көптен бері жалғасқан ынтымақтастығына, сондай-ақ Мәскеудің газ аймағын билеп отырған Хамас ұйымымен байланыс орнатуына қарамастан дамып келеді. Ал көрші Грузиядағы жағдай әлдеқайда анық көрінеді. Өткен дүйсенбі күні Тбилисиде студенттер қолдарына Израильдің туларын және Израильдің өзін қорғауға құқы бар, терроризм ауыздықталсын деген үндеулер көтеріп шеруге шықты. Ал осы кезде Грузияның батысшыл билігі газ аймағындағы қайырымдылық ахуалдың нашарлауына алаңдайтынын мәлімдеді. Бірақ сонымен бірге бейгүнә Израиль азаматтарын Хамас ұйымының зымырандармен атқылауы Газадағы осындай ахуалға себеп болғанын ресми Тбилиси жақсы түсінеді. Грузин үкіметінің Израильді ашық қолдап шығуының сырын Тбилисиден Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның стратегиялық және халықаралық зерттеулер қорының президенті Александр Орондели былайша түсіндірді.
Біздің Израильде тұратын мыңдаған грузин еврейіміз бар. Сол себепті біздің байланысымыз өте тығыз. Соның арқасында біз Израильден қару-жарақ сатып алдық және олар біздің армиямызды жаттықтыруға атсалысты. Израильдің өзін қорғап жатқанын біз түсінеміз. Сонымен қатар бізде Хамас ұйымын жақтырмайды.
Грузиядан бөлініп Мәскеудің қамқорлығына ие болған Абхазия мұсылмандарының рухани кеңесі Израильдің жаңа басқыншылығын және ресми Тбилисидің оны қолдап шығуына наразылығын білдірді.
Қадірменді ағайын Израильдің Палестинадағы шабуылдарына қатысты бұрынғы совет елдерінің ұстанымдарымен, пікірлерімен өздеріңіз таныстырып өтті. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі осы тақырыпта жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақтағайын, жоғарыда Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты бұрынғы совет елдерінің жетекшілерімен және қарапайым халықтың пікірімен өздеріңізді таныстырдық. Енді Газадағы жағдайға қазақстандықтар мен ресми тараптың пікірін ұсынайық. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты, дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кезгелген уақытта қолдан келген әрекетті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табуы мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар болған Газа секторында орын алған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығы мен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түпкі мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін.
Дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, иә. Сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ, дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар, дейді ол.
Ал эми бул геосаясий тургусунан бизге кандай катысы бар дейтин болсок, арине Казакстан мына жалпы Азиядагы өз ара сеним менен ыкпалдаштык сеним шарты бар го. Сонун шеңберинде Палестина да Израиль сого мүшө. Эсондан да осы диалогка алар арине кересер этеди.
Бул сипаты жагынан алып караганда диний карама-кайшылыктардан өрбөгөн дагдарыс, диндер арасында диалог орнотуу максатында Казакстанда өтүп жүргөн дәстүрлүү жана дәстүрлүү эмес диндер съездинин де сыналатын шагы осы түсөдү. Бирок мындай умтулушту Казакстан тарапынан байкагам жок дейди саясаттанушу Берг Абдыгалиев.
Бирок аны ойлоп жаткан эч ким жок. Израиль арасындагы, Палестина арасындагы кактыгыс бул бурунан бери жыйналып калган бири бирине деген нааразылык, бири бирине деген кек. Ошондуктан мен ойлойм, бунун дал Казакстан ал жакта бир немесе алар бизге бир үлкөн акпал жасай алат деп ойлобойм.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, АҚШ қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол 3 пункттен тұрады дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушылары, енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады.
Журналист Рамазан Есіргеповтің әйелі күйеуінің денсаулығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Рамазанның бостандықта жүргенде де жүрегі ауырып жүрген, ал аштық жариялаған күйдегі оның денсаулық жағдайының нашарлығы сөзсіз дейді Раушан Есіргепова Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алматы ауруханасынан Таразға ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің күштеуімен апарылған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу изоляторында аштық жариялаған еді. Адвокат Анна Пахотаның хабарлауынша, ол камерада жалғыз отырған көрінеді. Қызметтік құпия болып саналатын ақпаратты өз газеті арқылы таратты деген айып бойынша күдікті ретінде ұсталып отырған Есіргеповке қатысты сот жұма күні болуы тиіс. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевтің әкімшілігінің басшысы қызметінен кетті. Азат Еуропа Азаттық радиосы қырғыз қызметіне берген сұхбатында Медет Садырқұлов жұмыстан шаршағанын айтып, жастарға жол беретінін мәлімдеді. Бейсенбі күні президент Бакиев Садырқұловты мадақтап, қысқаша демалыстан кейін бұл қызметке жаңа адамды тағайындайтынын хабарлады. Тәжікстанның оңтүстігіндегі Кулоб қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Пашбок газетінің бас редакторы әрі Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Абдумумин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шерхонов бұл оқиғаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Ресейдің «Газпром» компаниясы мен Украинаның «Нафтогазы» екі ел арасындағы газ дауын шешу мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. «Газпром» баспасөз хатшысының хабарлауынша, «Газпромның» өкілі Алексей Миллер мен «Нафтогазының» өкілі Олег Дубина түнде кездескен. Еуропаға Украина арқылы тасымалданатын Ресей газы тоқтап қалған болатын. Осыған байланысты бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы ресмилері мен Ресей және Украинаның газ компанияларының басшылары кездесуде, Ресей мен Украина газ дауына байланысты бір-бірін кінәлап отыр. «Газпром» Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптаса, Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның «Нафтогазы» ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Ал Еуропа одағы бұл екі ел тез арада газ дауын шешпесе, олардың бизнес әріптестер ретіндегі абыройы құртылады деп ескертті. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канаданың бір сарбазы қаза тауып, үшеуі жарақат алды. Ресмилердің айтуынша, бомба сәрсенбі күні Қандағар қаласына жақын жерде сарбаздардың көлігі жанында жарылған. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған канадалық жауынгерлердің саны 107-ге жетіп отыр. Бұл елде Канаданың шамамен 2700 сарбазы бар. Ауғанстандағы ақштың Баграм әуе базасында лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелген 4 адам ақш сотынан Гуантанамо абақтысындағы тұтқындардың құқықтары сияқты оларға да осындай құқық беруді сұрайды. Йеменнің 2 азаматы мен 1 ауғандық және Тунис азаматы бұл талаптарын ақш жоғарғы сотының маусым айындағы шешімі негізінде түсіндіріп отыр. Оған сәйкес тұтқындар өздеріне тағылып отырған айыптар мен оған қатысты дәлел айғақтарды білуге құқылы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль полициясының хабарлауынша, бейсенбі күні Израильдің солтүстігіне Ливаннан кемінде 3 зымыран атылған. Бұл шабуылдарды кімнің ұйымдастырғандығы белгісіз. Осыдан кейін Израиль күштері Ливанмен арадағы шекараға әуеден бірнеше рет соққы берді. 2006 жылы Израиль мен ливандық Хезболла бүлікшілері арасында соғыс болған еді. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырды. Хабарларға қарағанда Израильдің әскери операциясы Газа Мысыр шекарасындағы қару-жарақ тасымалдануы мүмкін делінетін жолдарда орын алған. Сонымен қатар Газаның солтүстігінде де шабуылдар жүзеге асырылып, Израиль күштері мен Палестина жауынгерлері шайқасты. Жалпы 13 күн бойы жалғасып жатқан шабуылдардан 700-ге жуық палестиналық пен 10 израиль азаматы қаза тапты. Халгаралык Кызыл Крест комитети Израиль күштөрүн Газадагы жараланган адамдарга көмөктөшпөт деп айыптап отур. Кызыл Крест менен Палестиналык Кызыл Ай жумушчулары Израиль аскерий бекеттерине жакын Зайтундагы үйлөрдө шабуулдардан каза тапкан ондогон адам менен аман калган кеминде 19 адамды тапкандарын кабарлап отур. Аман калгандардын арасында жараландыгандар менен 4 алсыз бала бар деп кабарланды. Халгаралык Кызыл Крест комитети өкүлдөрүнүн бул аймакка барууларына 4 күндөн бери муруксат этилмеген экен. Европа Одагынын сырткы саясат башчысы Хавьер Салана Таяу Шыгыстагы жагдайды талкуулоо үчүн Түркияда жүр. Түркия сырткы иштер министрлигинин кабарлоонунча Салана президент Абдулла Гүлмен жана премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган менен кездешпекчи. Онун алдында Газадагы атышты токтотуу максатында Хавьер Салана Мысыр менен Израилге барган болатын. Жаңадан сайланган президент Барак Обама АШ тез арада аракет жасамаса жылдар бою рецессияда болот деп эскертпекчи. Алдын ала жарыяланган маалымдамасына караганда Обама эгер эч кандай чара колго алынбаса жумушсуздук бир нече эсеге көбөйүү мүмкүн демекчи. Обама менен анын кеңешчилери Конгресс менен бирге куну 775 миллиард доллар болатын экономикалык ынталандыруу жоспарын талкуулап жатыр. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамгожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары жалгастырабыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырайын. Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан президенті мемлекеттік мекемелердің шығындарын қысқарту жөнінде нұсқау берді. Үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набукко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымыз берілді. Және 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы түрлі сарапшылар пікірі ұсынылады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев орталық және жергілікті жерлердегі барлық деңгейдегі мемлекеттік мекемелер мен құрылымдардың шығынына жұмсалатын қаржы көлемін қысқарту жөнінде нұсқау берді. Сарапшылар бұл шешімді дағдарыс кезінде қабылданған оңтайлы шара деп бағалағандарымен, оның орындалуы мен қадағалануына сенімсіздікпен қарайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Әлемдік дағдарысқа байланысты 2009 жылы Қазақстандағы мемлекеттік мекемелер мен құрылымдар шығындарға кететін қаржы көлемін жаппай қысқартуға мәжбүр болмақ. Мемлекетке қарасты барлық деңгейдегі мекемелердің шығындарын қысқарту туралы нұсқауды Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берді. Бұл мәселеге орай саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің ешқандай қажеттілігі жоқ жобаларынан да қаржы үнемдеуге болатынын айтады.
Дәл бүгінгі бюджеттің өзін әлі дұрыстап қарап шығатын болса, көптеген артық нәрселер бар. Имидж үшін жасалған проектілер бар, басқа деген сияқты. Солардың бәрін тағы да қысқартуға болады. Бұл әлі енді басы деп есептейік, сондықтан егер мысалы үшін бар мұнай бағамы қайтадан түсіп жатса, бюджетті қайта есептеуге дайындық білдіріп отқан үкімет. Үйдетін болса, мысалы шынымен де әлеуметтік жобаларды, шығындарды есептемегеннің өзінде көптеген мысалы түкке қажетсіз жобалар бар. Тек қана елбасының имиджі деген басқа деген сияқты сондай бір. Ел үшін үлкен бір пайдасы жоқ нәрселер көп. Соның өзін тағы бір қысқартып шығуға болар еді. Артық жобалардың қысқаруы және тек қана қажетті шығындарды қалдыру ол жемқорлықты азайтпаса көбейтпейді.
Дегенмен мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан президент нұсқауы дер кезінде жасалғанына сенімді.
Тартып жүрсең тайғалады дейді қазақ айтады. Үнемдемесе тартып бүйтпесе шында бір бағдарсың алдында бұл өте бір қажетті дүние деп білемін. Мұнда сұрақ болмай бұрынғы тегіне деңгей отыр. Енді мұнайыңыздың бағасы мынау баласы мынандай болып отыр. Әлемдік дағдарыс жарыс Қазақстанға да тиіп жатыр. Қазақ айтады ғой, тарта жүрсең тайғалады дейді. Оны тартынып тұтынып қойған ондай нәрселерді әрине қолдаймын. Қай жерге болсын қатысты, бізде де болсын солай істеу керек. Ел қиналатын аузы ақмай ағып отырған сенде керек. Енді ел қинаса сен де қиналуың керек. Бүкіл қоғамның ыза кегін тудырады да, мысалы ұстада машты болып қасындағы адам аузынан ақмай ағып отыр. Шенеулік бар.
Алайда Азат партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов президенттің аталмыш нұсқауы орындалуы үшін бақылау жасалуы керек деп есептейді.
Мәселе бұл шешімдер қалайша жүзеге асырылады? Қалайша олар ертең өзінің орнын табады, қалайша баянды болады? Сондықтан шығындардың азайту туралы шешіміне парламенттік бақылау керек, және қоғамдық бақылау керек. Неліктен осы министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, ведомстволардың, облыс әкімшіліктерінің және мына мемлекеттік құрылымдардың қасында қаптаған әртүрлі акционерлік қоғамдардың, Самұрық қазынадан бастап ұлттық компаниялардың штатын неге парламент талқыламайды? Неге олардың барлығы ашық түрде баспасөзде жарияланбайды? Неге қоғамдық ұйымдар, партиялар, мемлекеттік емес ұйымдар оған өзінің пікірін білдірмейді?
Бірақ Әміржан Қосанов бұл қадам жемқорлықтың өршуіне жол ашуы мүмкін екенін айтып қалды.
Әбден мүмкін, өйткені жоғарыда тұрған шенеунік өзінің төмендегі шенеунігін тағдырын шешкен кезде әрине коррупцияның элементтері пайда болады. Яғни ағатай көкетай мені қысқартпасаң деген және орамал тон болмайды жол болады деген қазақтың мақалдары жүзеге асып кету әбден мүмкін.
Ал Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов болса, мемлекеттік қызметкерлердің мінген қызметтік көліктерінің өзі 40 ақша тұрады деп отыр.
Бүгінгі күні қарасаңыз, мұғалімдердің жалақысы, дәрігерлердің жалақысы көтерілер кезде ақша жетпейді. Ал орта деңгейден бастап ана жоғары лауазым иелеріне дейін барлығы да үлкен-үлкен көлік мініп жүреді. Менің бағалауым бойынша орта есеппен әрбір көлігіне мемлекеттік қаржыдан бюджеттен орта есеппен 400 мың 500 мың теңге кетіп жатыр ай сайын. Бұл тіпті 2-3 орта деңгейдегі мемлекеттік қызметшіге кететін жалақымен бірдей.
Сондай ақ Әлихан Байменов президент шығындарды қысқартуды ақордадан бастау қажет екенін айтты.
Президенттің іс басқармасын алсаңыз, совхозы да бар, тіпті ат өсіретін фермасы да бар, барлығы оның бәрінің керегі жоқ. Сондықтан бұл жерде президент өзі үндеу жасады ма, бірінші өзінің іс басқармасы мен әкімшілігінен бастау керек.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік мекемелердің шығынын қысқарту туралы нұсқауында қызметтік көлік, кеңсе жиһаздарын сатып алуды және Астана мен басқа жерлерде жиын той ұйымдастыруды, сондай ақ шетелге жол сапарларды қысқарту жөнінде атап көрсеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Халығылы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Қазақстан президенті елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты мемлекеттік мекемелердің шығындарына жұмсалатын қаржы көлемін қысқарту жөнінде нұсқау беріп отыр. Сарапшылар болса, бұл оңтайлы шара дегенімен әлі де оның орындалуына қадағалау болатынына сенімсіздік танытып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Қазақстанда экономикалық дағдарыс салдарынан жұмыссыздық мәселесі ушыға бастады. Дағдарысқа қатысты үкіметтің тапсырмасымен еңбек нарығындағы жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күресу мақсатында арнайы жұмыс тобы да құрылып отыр. Жұмыс тобының жоспарлары мен оған қатысты мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан естіп білейік.
Мамандар өндіріс дағдарысының артынан еңбек нарығының дағдарысы басталды деп шулауда. Ал қарапайым жұмысшылар болса, жалақының уақытысында төленбейтініне наразы.
Мен түрік компаниясының жұмысшысымын. Біздің елімізде қазақ балаларына, ер адамдарына жұмыс жоқ. Мен түрік компаниясында істегелі 5 жыл болды. Бізде зарплат аз. Ең жақсы зарплата істеп жүрген шетел азаматтары, жаман кір жұмыстарға қазақтарға беріледі. Оның өзіне дұрыс ақша төленбейді. Ол негізі бұл жағдайдың бәрі жоғары жақта отырған адамдардан басталады ғой. Сол жұмыстарды жоғары жақтағылар шешсе өте жақсы болар еді. А жергілікті тұрғындарға ауыр зарплат жоқ. Көптеген адамдар қиналып жүр. 3 ай, 4 ай айлықтан ала алмайды. Екі қол аман болса қандай жұмыс болса істейді ғой.
Дейді жұмысшы Бәйдібек Асанұлы. Дегенмен ресми билік орындары елде жұмыссыздық деңгейі артқан деген пікірмен келіспей отыр. Ал үкіметтің тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы республика көлемінде жұмыс жасап жатқан ірі кәсіпорындарда өндіріс деңгейінің төмендеуі салдарынан пайда болуы мүмкін жұмыссыздықтың алдын алады дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсенов.
Басты жасайтын жұмыстары қазір мынау еңбек министрлігінің жасап жатқан мониторинг арқылы, мониторинг дегенде яғни біз әр мекеменің жағдайын, бүгінгі өндірістік жағдайын бақылап отырмыз. Қалай, қай деңгейде темпі түспей жатыр ма, әлде шамалы бәсеңсіп қалды ма, сол салдардан қандай қанша шамамен жобамен адам босап қалуы мүмкін, ықтимал деген ой, мен мониторинг жасап жатырмын. Сол мониторингтің негізінде осы топ осын талдап сараптап сарапшылар тартып осау мүмкін деген топ азаматтарды ертең алаңсыз далада қалып қоймас үшін кандай жумуш жасоо керек экен, соган дер кезинде чара колдонуу керек.
Министрлик өкүлүнүн айтуунча, жумуш тобу жергиликтүү халыкка кызмет көрсөтүү орталыктары аркылуу кыскарууга шураган азаматка башка жумуш тауып берүүгө көмөктөшөт. Сондай ак өз кезегинде азаматтарды кайта даярлоо курстары аркылуу керек кәсиптерге де баулайтын көрүнөт. Ол үчүн билим ордаларында арнайы даярлоо бөлүмдөрү жасакталууда, дейди сухбаттасыбыз. Сонун катар жумуш таба алмай жүргөн азаматтарга заңга сайкес мамлекет тарапынан арнайы жеңилдиктерди карастыруу жумуш тобунун міндетіне кіреді, дейді Арсений Дүйсенов.
Мысалы, жұмыстан босап қалған азаматқа жұмыстан босаған азаматтың мемлекеттен төленетін жәрдемақысын тез арада қолына түсіруді ұйымдастырады осы жұмыс тобы. Мысалы, көп балалы семья ма, соған әлеуметтік тиісті мемлекеттен төленетін көмектерін тез төлету.
Мемлекет тарапынан жұмыссыздықпен күресу мақсатында құрылған жұмыс тобының жоспарымен танысқан мамандар оған сынмен қарайды. Кәсіпкер Мұрат Төлендиев болса, оның екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жұмыссыздарға аса пайдалы бола қоятынына күмән келтіреді.
Енді мына күн завод фабрикаға қатысты айтылып жатыр ғой деп ойлаймын. Оларды енді қысқартуда болар, жаңа қайтадан оқытып басқа специалистке дайындауда болар. Ал кішкентай мекемелерде ондай мүмкіндік жоқ қой. Ақша жоқ, значит қысқарады. Енді жабылып та қалып жатыр.
Сондай ақ тағы да қосарымыз, жұмыс тобы үшін бюджеттен арнайы қаржы қарастырылмаған, себебі оған керек барлық құралдар бар деп жауап береді арнайы министрлік. Жұмыс тобының құрамына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, ішкі істер министрлігі, қорғаныс министрлігі, ауыл шаруашылық министрлігі өкілдері, сондай ақ өзге де мемлекеттік органдар тартылады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, Қазақстанда экономикалық дағдарыс деңгейінен бері көптеген жұмыс орындарында жаппай қысқартулар болып жатқандығы айтылып отыр. Осыған орай, үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрып отыр екен.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жаңадан сайланған президент Барак Обама ақыш тез арада әрекет жасамаса жылдар бойы рецессияда болады деп ескертіп отыр. Бейсенбі күні Израильдің солтүстігіне Ливаннан кемінде 3 зымыран атылды. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырды. Халықаралық Қызыл Крест ұйымы израильдік күштерін Газадағы жараланған адамдарға көмектеспеді деп айыптады. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана таяу шығыстағы жағдайды талқылау үшін Түркияда жүр. Ресейдің Газпром компаниясы мен Украинаның Нафтогазы екі ел арасындағы газ дауын шешу мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізуде. Сондай ақ Брюссельде Ресей мен Украинаның газ компанияларының басшылары кездесіп жатыр. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ететін үштікке еніп отырғаны жайлы айтамыз. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірі ұсынылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет ticket. Қадірменді радио тыңдаушыға хабарларымызды тарқата отыратын болсақ, бір қатар ақпарат құралдарының жазуынша Еуропа одағы елдері сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набуко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набуко құбырын күн тәртібіне қоятындығына сенімді. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Қырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше, бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырық жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдайы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Пәлетаев. Оның пікірінше, көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше, газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де, оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да, Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан, Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар, қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набукко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қадірменді тыңдаушылар, айта кетейік, Ресей мен Украинаның газ жанжалынан кейін Брюссельде Еуропадағы ресмилері мен Ресей және Украинаның газ компаниялары басшылары кездесу өткізді. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарлары Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына, яғни үштікке кіріп отыр. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке енуі Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерінен алға бастырды деген білдіреме. Қазақстанның белгілі қоғам қайраткерлері, оппозиция серкелері және саясаттанушылары Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Турасын айтса, орындауға саяси жігері болған жоқ, деп есептейді. Ол туралы телефон арқылы сауалнама өткізген Сұлтанхан әріптесіме сөз кезегін берейік.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1-ші қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін үш елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Бәйменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болғаны үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі геосаяси мүдделерге негізделген шешім. Шынтуайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде ақш осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, Демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де және аталмыш ұйымға төраға болатын елдердің үштігіне кіруге де лайық емес. Өйткені Ақорда 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаған жоқ деп мәлімдейді.
Жоқ, міндетті де лайық емес қой. Біздің Қазақстан төрағалық етушілердің үшеуіне биыл кіретін болса да біз оған дайын емеспіз, біз оған лайық емеспіз. Қалай болса да мына бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң дайындалған жоқ, дұрыстап дайындалған жоқ. Оған ешқандай өзгерістер мен ескертулер қабылданған жоқ. Біріншіден, екіншіден мына саяси партиялар туралы заңдарға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Сондықтан меніңше Қазақстан елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге көз бояу, оларды алдау, меніңше тек қана сондай іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер біздің Қазақстан демократиялық институттарға лайық боламыз дейтін болса, онда мына саяси партиялар туралы заңы ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. Оған енгізілген ескертулер мен өзгерістер нақты болу керек еді. Әйтпесе күлкі емес пе? 50 мың заңды 40 мың ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заңды болсақ, әр саяси партиялар, әсіресе мына оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай өзгертулерге, ешқандай мына біздің Қазақстанның демократияға баратын жолда тұр деп айтуға менің аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Азаттықтың ардақты тыңдармандары, сіздер Қазақстан 1-ші қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұрынғы, қазіргі және болашақ төрағалары кіретін үштігіне еніп отырғаны жайлы хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл Қазақстан үшін нені білдіреді және елде демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Сауалнаманы жүргізген әріптесім Сұлтан Қанаққұлына кезекті рет микрофон кезегін ұсынайын.
Экс-сенатор Уәлихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерінің сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүше сияқты Қазақстан да оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлайм, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақыры ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде хан сақты орын алды, орындалмады, мен оны ойлайм, бұл төрағалық етілдіңіз ол формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ұшы сұшырақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып бір кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңағы ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрі бір мәселе бізде заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса, біз лайықпыз. Лайық болмаса, онда біз шығарып тастаймыз ол мүшені.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой, осыған байланысты. Мен де солармен толық келісем, сол партиялармен. Шыны керек, ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерісе жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жасасақ, оның бәрібір біз билікке болсын, басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Ардақты ағайын, Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.